anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. După ce săptămâna trecută am vorbit despre ce înseamnă acceptarea în relația cu cei mici, în relația părinți-copii, acum vom vorbi despre importanța iertării în viața de familie, atât din partea părinților, cât și din partea copiilor. Invitatul nostru este domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Ce este iertarea?
Atunci când vorbim de iertare, intrăm pe un tărâm complex și complicat în același timp, pentru că putem defini iertarea din mai multe perspective, mai multe domenii. Aș începe cu domeniul teologic biblic. Atunci când vorbim de iertare din perspectiva Bibliei, trebuie să pornim de la conceptul de vinovăție. Nu există iertare atâta vreme cât cineva nu este vinovat. Din punctul de vedere al Bibliei, deci din perspectiva lui Dumnezeu, toți oamenii sunt vinovați. Pentru că toți suntem păcătoși, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Păcatul înseamnă întotdeauna călcarea unor principii, unor legi precise. Nu este ceva vag care pune stăpânire pe tine. Întotdeauna când ai greșit, ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu, ai călcat ceva, ai fost necredincios. Deci vinovăția este necredincioșie față de Dumnezeu. Acum, vorbind despre iertare, din această perspectivă, am spune că este actul lui Dumnezeu prin care îl absolvă pe om de vinovăție, nu înlătură cu consecințele. Eu pot greși împotriva lui Dumnezeu, pot păcătui, abuzând organismul meu, călcând legile sănătății. După un timp îmi vin în fire, îmi cer iertare lui Dumnezeu și Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte, deci El mă iartă potrivit acestei făgăduințe, nu pentru că a făcut făgăduința, ci pentru că El este un Dumnezeu iubitor, dar consecințele rămân. Dacă sunt bolnav deja datorită stilului de viață, rămâne. Sigur, schimbând un stilul de viață, s-ar putea să ameliorez sănătatea, dar nu ca și cum n-aș fi făcut niciodată. Pe termen lung însă, Dumnezeu prin iertare înlătură și consecințele păcatului, în sensul că consecința ultima a păcatului este moartea a doua, moartea veșnică. Prin iertare Dumnezeu ne oferă și darul vieții veșnice dacă îl primim pe El. Deci pe termen scurt, de cele mai multe ori consecințele rămân ale greșelii, deși Dumnezeu mă iartă. Pe termen lung însă Dumnezeu înlătură și consecințele, pentru că atunci când El se va întoarce, ne dă un trup nou, liber de boli, ne oferă viața veșnică, deci nu va mai fi moarte. Deci, revin din perspectivă biblică, ca să fii iertat, trebuie să recunoști vinovăție, există o vinovăție, o vinovăție concretă, concretizată în necredincioșie față de Dumnezeu, neascultare față de El, sau spus și altfel, a nu iubi pe Dumnezeu, care duce la neascultare, iar iertarea este un dar nemeritat, prin care Dumnezeu îți ia vinovăția și plata păcatului, consecințele pe termen scurt rămân, dar pe termen lung Dumnezeu le ia. Din punct de vedere psihologic, atunci când vorbim de vinovăție, putem să definim iertarea ca fiind vindecarea, dacă vreți, a conștiinței, a psihicului. Eliberarea de auto-învinovățire și de învinovățirea altora. Dacă vreți, eliberarea sufletului. Dacă ar fi să definim iertarea din perspectiva societății în general, m-am putea spune că este o slăbiciune pentru unii. A ierta înseamnă o slăbiciune, a te răzbuna este idealul, este virtutea, pentru o serie de indivizi ai societății noastre. Pentru o altă serie, iertarea este diplomație, este calea prin care reușești să ajungi la inima omului, să câștigi ceea ce vrei. Te iert pentru că vreau să câștig ceva de la tine, diplomație, să mențin o relație pentru că am un avantaj. Dar din perspectiva lui Dumnezeu este un dar care are efecte și asupra psihicului tău prin faptul că te eliberează, te face un om liber.
Să
iată ființa mea, căci aceasta este ziua ce Domnul a sfințit. E ziua în care eu sunt fericit. Eu sunt fericit, eu sunt fericit. E ziua în care eu sunt fericit. Eu sunt fericit, eu sunt fericit. E ziua în care eu sunt fericit.
Care este importanța iertării și care este însemnătatea iertării în relația dintre părinte și copil?
Când vorbim de iertare din perspectiva relațiilor părinte-copil, am spune că iertarea este singura cale spre reconciliere, este drumul spre reconciliere, spre împăcare. În orice relație, cu atât mai mult relația părinte-copil, intervin lucruri care angrenează fapte, cuvinte, gesturi, care angrenează vinovăția. Vinovăția întotdeauna afectează relația, pentru că vinovăția presupune că una dintre părți a greșit, a lezat cealaltă parte. Partea lezată întotdeauna nu se simte confortabil, nu? După legile omenești, ar cere satisfacție, nu? Ori, dacă un copil greșește împotriva părintelui, este neascultător, îl sfidează, părintele se simte lezat, simte nevoia să-l pună la punct. Da, copilul care este pus la punct, la rândul lui se simte lezat. Și relațiile tind să intre într-o disfuncționalitate. Pe când iertarea este aceea care vindecă această relație obturată, nu? Și nu doar că o vindecă, ci face ca lucrurile să funcționeze uneori chiar mai bine decât înainte. Pentru că prin iertare se descoperă disponibilitatea celuilalt de a iubi dincolo de ceea ce ai făcut, ci pentru că ești. Aici este lucrul de care am vorbit și într-o altă emisiune. De ce iubim pe cineva? Nu pentru ce face, ci pentru că este. Ori iertarea este nu pentru că o merit, ci pentru că ești. Și aceasta duce la o creștere a profunzimii relației între părinte și copil. Dar ca să poți ierta autentic pe copilul tău, relațiile să fie vindecate, ai întotdeauna nevoie de trei pași ca să-i faci. Primul este să înveți să te ierți pe tine. La un moment dat, când Scriptura spune să iubești pe aproapele ca pe tine însuți, unii au pierdut din vedere în mod intenționat ca pe tine însuți, pentru că suna puțin egoism. Însă Dumnezeu știe ce a spus. Dacă nu te poți iubi pe tine, nu poți să iubești autentic pe celălalt. Dacă nu te poți ierta pe tine de ce ai greșit, nu poți să ierți nici pe celălalt. Deci primul lucru și vom discuta probabil mai târziu în detaliu, pe care trebuie să-l facem este să învățăm să ne iertăm pe noi înșine. Doi, să rezistăm la ispita de a învinovăți pe alții, de a-i blama, în așa fel încât să le fie frică să-și asumă responsabilități pentru greșelile lor. Acesta este iarăși un lucru foarte important. Ca să-ți poți ierta copilul și ca el să-și poată cere iertare, nu trebuie să-l blamezi, să-l acuzi atât de tare încât să-i fie frică să-și asume responsabilitatea, pentru că e o grozăvie ceea ce s-a întâmplat. Și în al treilea rând, este potrivită întotdeauna în procesul acesta al iertării existența unei atitudini de părere de rău și de iertare. Atitudine de părere de rău la cel care a greșit și de dispoziția de a ierta la cel care va ierta. Deci, concluzionând, în relația părinte-copil, iertare este balsamul care vindecă relațiile, le fac mai puternice și fac ca procesul educațional să continue în parametrii normali.
Spuneați că primul lucru pe care trebuie să-l facem în relația dintre părinte și copil pentru a putea ierta este să ne iertăm pe noi înșine.
Așa este. Iertarea autentică începe întotdeauna cu tine, cu vindecarea sufletului tău. De fapt, în rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos, învățându-ne cum să ne rugăm, la un moment dat a rostit următoarele cuvinte: și ne iartă nouă greșelile noastre, cum și noi iertăm greșiților noștri. Deci observați că există o legătură între a ierta pe alții și a fi iertat de Dumnezeu. Aici sensul este că dacă eu nu iert pe aproapele meu, nici Dumnezeu nu mă iartă pe mine. Însă o gândire profundă merge mai departe. Eu nu pot să iert pe aproapele meu dacă nu experimentez iertarea lui Dumnezeu. Există în Scriptură parabola robului nemilostiv, care a fost pusă de Mântuitorul ca răspuns la o întrebare a unui dintre ucenicii săi, Simon Petru: Doamne, de câte ori să iert pe semenul meu? De 3 ori? Și Domnul Iisus spune: nu de 3 ori, nici de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Și sigur că lucrul acesta a părut o mare provocare pentru ucenici. Greu, imposibil de realizat. Și Domnul Hristos a spus o parabolă atunci a unui rob nemilostiv care avea o datorie imensă față de stăpânul său, pe care sigur nu o putea plăti. Așa că stăpânul i-a spus: te iert. Dar el a spus: mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Deci el credea că poate să plătească pentru iertare. De aceea, după ce stăpânul i-a spus că îl iartă, se întâlnește cu prietenul său, care îi datora o sumă mult mai mică. În mod natural, un om care a fost eliberat de o astfel de datorie simte nevoia să-și arate bunătatea față de altcineva, să ierte. Dar el îl ia de gât și îl strânge, cerându-i să plătească tot ce este dator. Ceea ce scoate în evidență că robul acesta nu s-a bucurat de iertarea stăpânului. Dovadă că el spune: mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Deci eu nu pot să iert dacă n-am experimentat iertarea lui Dumnezeu. Dacă n-am primit iertarea lui Dumnezeu în viața mea și în virtutea ei, aceste iertări, să mă iert eu însumi pe mine. Pentru că sunt persoane care spun: nu pot să-mi iert asta niciodată. Nu pot să-mi iert. Sigur că atunci când nu-ți poți ierta ție, devii și foarte rigid cu ceilalți și neînduplecat cu ceilalți. Dacă Dumnezeu te iartă și experimentezi iertarea, vei putea să ierți și pe alții. Vinovăția pe termen lung conduce la lucruri rele. Dacă nu te ierți pe tine, vei fi plin de vinovăție și de resentimente. Sentimentele negative, emoțiile acestea negative, ne-au fost date de Dumnezeu ca semnale că ceva merge rău. Deci simțământul de vinovăție este ceva care te frământă, te roade. Și el este un semnal pe care Dumnezeu l-a pus în conștiință, în ființa noastră, ca să ne dăm seama că suntem pe un drum rău, că am făcut ceva rău. Cu cât oamenii ignoră mai mult avertizarea, cu atât mai mare este pericolul. Aceasta arată de ce este important să rezolvi vinovăția prompt. Cereți iertare, îndreaptă lucrurile și apoi iartă-te. Fă un plan în așa fel încât să nu mai repeți acea greșeală. Unii părinți au o conștiință super activă. Ei se vaită, se condamnă de lucruri pe care le-au făcut în trecut. Unii se simt vinovați că și-au pedepsit copiii cu asprime. Aș vrea să discutăm puțin la capitolul acesta, pentru că vorbim de iertarea în relația părinte-copil. Mă învinovățesc tot timpul că m-am comportat în trecut cu asprime față de copilul meu și nu pot să-mi scot aceasta din minte. Ce ar trebui să facem? Să spunem că copilul tău a spus anumite lucruri nepotrivite despre felul în care ai acționat într-un anumit lucru. Ce ar trebui să faci? o greșeală pe care ai putea să o faci ar fi aceea să-l judeci fără să înțelegi situația, fără să înțelegi de ce copilul a spus lucrul acesta. Poate că a făcut-o pentru că nu i-a arătat suficientă dragoste în ultimul timp și a încercat prin felul acesta să te rănească și el pe tine. Sau poate că este vorba de o influență a unor prieteni. Sau poate că a văzut la televizor, la desene animate sau la anumite programe. Încearcă să înțelegi, este calea cea mai bună, de ce copilul tău a reacționat așa, înainte de a-l trata cu asprime, de a-l pedepsi. Apoi, cred că este important să spui copilului că amândoi ați greșit. Tu ai greșit prin faptul că ai reacționat dur la ceea ce a spus sau a făcut el și el a greșit prin faptul că a spus acele cuvinte care nu trebuiau să fie spuse față de tine. În felul acesta, noi rezolvăm problema în așa fel încât ea să nu se mai întâmple. O parte a procesului de a ierta, de a te ierta pe tine însuți, cuprinde și cererea iertării față de persoanele pe care le-ai rănit în trecut. Cere lui Dumnezeu de asemenea iertare pentru aceste lucruri. Există un proverb popular care spune: un om înțelept se va grăbi să-și ceară iertare pentru că el știe, cunoaște valoarea timpului și nu va îngădui ca timpul să treacă cu o durere nenecesară. Deci, concluzionând, este important să te ierți pe tine însuți pentru că Dumnezeu a promis că te iartă. 2. Pentru că a nu te ierta înseamnă a avea relații defectuoase cu ceilalți, a-ți fi greu să ierți pe ceilalți și, în al treilea rând, a nu experimenta iertarea înseamnă a prelungi o durere nenecesară în viața ta care îți va face rău pe termen scurt și lung.
Vedeți, spuneați despre acești oameni care nu se pot ierta și unul dintre argumentele lor este: nu mă pot ierta pentru că am greșit mai mult decât oricare dintre oameni și pentru că am rănit mai mult decât oricare altul. Există ceva care ar putea să-i convingă pe acești oameni că și pentru ei există posibilitatea iertării? Se poate ca ei să vadă în cuvântul lui Dumnezeu sau în ceea ce este în jur o dovadă atât de mare de iertare încât să depășească această prăpastie în care se află acum?
Cred că singura cale prin care oamenii care se învinovățesc într-un mod prelungit și nu-și rezolvă această vinovăție, singura cale de a se vindeca este să se încreadă în făgăduința lui Dumnezeu. Și aș vrea să fac referire la una dintre aceste făgăduințe care se găsește în 1-a epistola lui Ioan la capitolul 1, versetul 9. Făgăduința aceasta spune că dacă ne mărturisim păcatele, fără a specifica care păcate, ci păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte de orice păcat și să ne curățească de orice nelegiuire. Această făgăduință creează o fereastră în inima lui Dumnezeu și ne arată disponibilitatea Lui de a ne absolvi de orice vinovăție, de a ne ierta de orice păcat. Singura cale de a experimenta această făgăduință este să ne agățăm de ea, să o credem pe cuvânt. Dacă vreți, aș putea spune la capitolul acesta că sunt câțiva pași pe care am putea să-i parcurgem ca să ne eliberăm de auto-învinovățire, de această predispoziția unora de a nu se ierta pe ei înșiși. În primul rând, pentru că vorbim și în relația de părinte-copil, am putea să spunem copiilor noștri că ne pare rău, că i-am rănit, că le-am golit cupa de dragoste prin comportamentul nostru și să le cerem pur și simplu iertare. Și ar trebui să fim specifici la capitolul acesta spunând pentru ce îmi cer iertare, pentru că am spus aceste cuvinte, pentru că te-am tras de ureche, pentru că sunt specific. Pasul 2. Îi cer lui Dumnezeu iertare și puterea de a mă ierta pe mine însumi. Doamne, iartă-mă și dă-mi puterea să mă iert și eu. Știu că Tu poți aceasta, ajută-mă. Pasul 3. Cu ajutorul Duhului Sfânt îmi fac un plan pe viitor ca să evit să mai fac greșelile pe care le-am făcut. 4. Dacă sentimentele de vinovăție se reîntorc, recunosc că aceasta este de la diavol, este o ispită de la el, prin care el mă șicanează, prin care el încearcă să-mi distrugă viața. Și în acel moment este potrivit să-mi aduc aminte de făgăduința iertării lui Dumnezeu. Unii oameni fac greșeala și cred că Dumnezeu le-a adus iarăși aminte și vor să-și spășească cumva păcatul. Când Dumnezeu ți-a iertat un păcat, El nu-ți mai aduce aminte, nu scoate ochii. Cel care vine și îți readuce aminte este diavolul. Deci pasul 4, dacă revine vinovăția, adu-ți aminte că este ispita, șicana diavolului prin care încearcă să te distrugă. Și pasul 5, fă-ți un plan prin care să umpli cupa cu dragostea copiilor tăi prin experiențe pline de bucurie. Copiii sunt de obicei iuți la iertare. Este mai dificil când ei au fost victime pe termen lung ale abuzului tău ca părinte. Le este greu ca acestea să creadă în schimbare și să aibă încredere. Unii vor tinde să rețină iertarea, dorind în acest fel să-și pedepsească părinții. În aceste situații nu-i forțați pe copii să vă ierte, ci rugați-vă pentru ei. Spuneți-le în același timp că păstrarea acestei amărăciuni le va face rău. Dacă persistă, cea mai bună cale ar fi aceea de a merge la un consilier creștin.
Ceea ce ați spus pentru mine sună încântător și în același timp pentru mine sună foarte normal pentru că am experimentat lucrul acesta. Însă ar putea să vină cineva care nu a trecut prin așa ceva și să spună: este totuși mult prea simplu. Omul de astăzi are nevoie de ceva foarte dificil de înfăptuit pentru a simți că a fost iertat sau că a făcut un anumit lucru.
Da, este adevărat că nu doar omul modern, ci și omul antic a gândit la fel. Pentru că religiile lumii se împart în două mari categorii. Acele religii care se bazează pentru salvarea omului pe divinitate, pe Dumnezeu, pe meritele lui Dumnezeu, pe ceea ce face Dumnezeu. Aceasta este caracteristica religiei adevărate. Și religiile false se bazează întotdeauna pe meritele proprii, pe meritele omului, pentru a fi acceptat de către divinitate. Adică, ca să fiu salvat, ca să fiu iertat, trebuie să ispășesc într-un fel greșelile. Această concepție greșită, care este veche, vine de când omul a căzut în păcat, ne afectează și ne face să credem că experimentarea iertării și a ajunge la iertare este un proces complex, complicat, trebuie să faci anumite pelerinaje, trebuie să te supui anumitor cazne, anumitor chinuri, ca să poți căpăta iertarea. Însă, realitatea ne învață că oamenii care consideră că pot primi iertarea în felul acesta nu se bucură niciodată într-un mod autentic de ea, ba mai mult decât atât. La rândul lor, tind să devină aspri cu ceilalți, pentru că ei s-au comportat aspru cu ei ca să primească iertarea, vor crede că și ceilalți trebuie să treacă printr-un astfel de proces ca să primească iertarea. Ori aceasta nu este calea lui Dumnezeu. Deși pare simplă, faptul că oamenii nu apelează la ea arată că ea nu este ușoară în același timp. De ce? Pentru că această cale simplă a lui Dumnezeu lovește exact în esența păcatului. Esența păcatului care se bazează pe egoismul omenesc, care e dispus să plătească, dar să nu se umilească. Pentru că iertarea lui Dumnezeu lovește chiar în aroganța noastră, în eu-ul nostru. De aceea multor oameni este ușor să facă lucruri mari ca să merite iertarea și nu ca să se umilească să-și iară iertare, să-și drobească eu-ul și să recunoască că am greșit și nu merit, dar o primesc. Avem de ales între calea ocolitoare care nu duce nicăieri decât în același loc, care duce la persistența și continuitatea păcatului și a vinovăției, sau calea lui Dumnezeu care duce la eliberarea sufletului și la schimbarea vieții.
Tot ce avem mai frumos vom sta neclintiți, loviți de valuri și vânt. Aici suntem mântuiți și
vă așteptăm, dragi prieteni, și săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței, la aceeași oră, în cadrul radioprogramului Anii de Acasă. Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii de astăzi. Atunci vom continua să vorbim despre iertare, ca fiind una dintre valorile esențiale pentru familiile noastre.